Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Azərbaycanda insan haqlarının durumu BMT-nin sessiyasında müzakirə ediləcək. Azadlıq radiosunun Naxçıvandakı müxbirinə qarşı təzyiqlər davam edir. Rusiya insan haqları qrupları Qırğızıstanın Moskvadakı səfirinin radikal millətçilərlə görüşməsinə etiraz edir. Və Əfqanistanda intiharçı özünü polis məntəqəsində partladıb 21 nəfər həlak olub.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Bu həftə BMT-də Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti müzakirə olunacaq. BMT-nin İnsan Haqları Qurumunun Cenevrədəki cari sessiyası bugün başlayıb. Növbəti 2 həftə ərzində sessiyada 16 ölkənin insan haqlarının durumu müzakirə olunacaq. Azərbaycan və Rusiya ilə bağlı müzakirələr fevralın 4-də keçiriləcək. Müzakirələrdə hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları da iştirak edə bilər. Müzakirələr bitəndən sonra BMT-nin İnsan Haqları Şurası yekun hesabatını və tövsiyələrini yayımlayacaq. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı əməkdaşlarına təzyiqlər davam edir. Naxçıvan Mətbuat Şurası yerli qəzetdə jurnalistlərə qarşı kampaniyaya qoşulub. Azadlıq Radiosunun müxbiri Məlahət Nəsibova telefondan xəbər verir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisin orqanı olan Şəhq Qapısı qəzetinin 29 yanvar sayısında sürüşən ayağa xizək lazımdır mı? Yaxud populist intriqaların qərəzli mövqeyi nədən qaynaqlanır? Belə bir başlıq altında yazı çıxıbdır. Bir səhsəlik böyük bir yazıdır. Həmin yazı müəllifi Mətbuat Şurasıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Mətbuat Şurası eləcə də Şəhq Qapısı qəzetidir. Və burada reportyorların azadlıq və təhlükəsizlik institutunun əməkdaşları eləcə də İlqar Nəsibov və mənim haqqımda çox ciddi ittihamlar vardı. Burada yazır ki, biz yalan vədlərə inanan bu ailələri qızışdırırıq ki, siz bizə müsahibə verin. Naxçıvanın suyunu içirik, çörəyini yeyirik, amma Naxçıvana qarşı çıxırıq. Yəni, belə bir yazılar çıxır mövzuda. Biz sadəcə insanların problemlərini işıqlandırmağa çalışırıq. Digərlərin ailə problemləri bizim üçün, ailədə nələr yaşayırlar, doğrudan bizim üçün maraqsızdır. Biz artıq məhkəmə müraciət edəcəyik. Biz Şəhq Qapısı qəzetini, eləcə Mətbuat Şurasını bizi təhqir etdiyinə görə məhkəməyə verməyə hazır.
Məlahət Nəsibova. Azadlıq radiosunun əməkdaşları son vaxtlar 72 yaşlı Sədərək sakini İsmail Hüseynovun polis zorakılığına etiraz elədiyi üçün psixiatrik klinikaya yerləşdirilməsi faktı üzrə araşdırmalar aparmışdılar. Bu araşdırmalardan sonra Avropa Birliyi və Amerikan Azərbaycandakı nümayəndəliklərindən Muxtar Respublikaya səfər eləyib vəziyyətlə maraqlanmışdılar.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Əfqanistanın cənubunda intiharçı bomba partlayışında 21 polis həlak olub, azı 8 nəfər də ağır yaralanıb. Polis uniformalı bir nəfər özünü Oruzqan əyalət mərkəzindəki polis məntəqəsində partladıb. Polisin məlumatına görə intiharçı özü polis olmayıb, sadəcə forma geyib. Hadisəyə görə məsuliyyəti Taliban üzərinə götürüb. İsrail Qəzza zolağındakı hədəflərə qarşı bir neçə hava hücumu həyata keçirib. Ordunun yaydığı məlumata görə onlar Həmas təşkilatının təhlükəsizlik kompleksləri və Misir Qəzza sərhədindəki tunelləri vurublar. İsrail iddia edir ki, həmin tunellərdən Qəzzaya silah gətirmək üçün istifadə olunurdu və bu aksiya Həmasın İsrailə dünənki raket hücumunun cavabıdır. Dünən İsrailin cənubu Qəzzadan raket atəşinə tutulmuşdu, 2 əsgər və 1 dinc sakin yaralanmışdı. İsrailin baş naziri Ehud Olmetsə bu hücumların sərt cəzalandırılacağını bildirmişdi. Rusiyada iki insan haqları qrupu, Memorial və Sava qrupları, Qırğızıstanın Moskvadakı səfirinin ilkçi Rus təşkilatının rəhbəri ilə görüşməsini qınayan bəyanat yayıblar. Qırğızıstanın səfiri Rayimqul Attakuru bu həftə sonu bir qəzetə müsahibəsində radikal millətçi Slavyan İttifaqının sədri Dmitri Demushkinlə dekabr və yanvar aylarında görüşdüyünü etiraf eləmişdi. Həmin təşkilat isə Orta Asiyadan gələn miqrantlara qarşı nifrət yayan çağırışları ilə tanınır. Qırğızıstanın səfiri millətçilərə qırğız miqrantlara qarşı hücumların sayını azaltmaq məqsədində görüşdüyünü iddia edir. Təkcə ötən il Rusiyada iqtisadi zəminində hücumlarda 122 nəfər öldürülüb, 400-ə yaxın xarici yaralanıb. Pakistanda BMT-nin Qaçqınlar Şurasının regional direktoru oğurlanıb. Polisin məlumatına görə Amerika vətəndaşı olan John Saleskin maşınına Balucistanda atəş etdiblər və onun Pakistanlı sürücüsü öldürülüb, BMT işçisi isə yoxa çıxıb. Hələ ki, hadisəyə görə heç kim məsuliyyəti üzərinə götürməyib. Moldovada parlament seçkiləri aprelin 5-nə təyin olunub, parlamentin bugün keçirdiyi səsvermədən yekdilliklə belə qərar çıxıb. Moldova parlamenti prezidenti seçmək səlahiyyətlərinə də malikdir və ekspertlərin fikrincə 8 ildir bu ölkədə hakimiyyətdə olan keçmiş kommunist lideri Vladimir Voronin artıq qanunla 3-cü dəfə seçilə bilməyəcəyindən faktiki hakimiyyətini parlamentin spikeri ya baş nazir kimi davam etdirmək üçün parlament seçkisinə gedir. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərlərə bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri isə işdən sonra proqramla davam eləyir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.com.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra ikinci saatinə başlayırıq biz. Mən Dr. Ziya və Azadlıq Radiosu efirində bu yaxın dəqiqələrdə baş verən son hadisələr haqda danışacaq. O son hadisələr nədən ibarətdir? Birincisi, Naxçıvandan gələn səslər, əgər belə deyək də, radiomuzun müəllif hüquqları mənə imkan verirsə, biraz dəyişim məşhur olan ifadəni və belə adlandırım. Çünki Naxçıvandan doğrudan da gələn siqnallar o qədər də xoş səslənmir. İş arasında hətta Naxçıvanda çap edilən mətbuatda bir növ ən belə yumşaq dillə desək, xoşa gəlməz kampaniyaya start verilib deyimmi, yoxsa davam edirmi deyimmi. Hər halda bütün bu xırdaları öyrənmək üçün ətraflı şəkildə biz Naxçıvandakı əməkdaşımız Məlahət Nəsibova telefon əlaqəsi saxlayırıq. Məlahət, hər vaxtın xeyir olsun.
Salam Ziya.
Xahiş edərdim, dinləyicilərə də agah edərsən, nə kampaniyadır ki, Naxçıvanda start götürüb mətbuatda, əlaxsus, misal üçün, bizdə Şərq Qapısı qəzetindən bir nüsxə var, yəni kopyası, sürəti çıxarılıb və burada məqalə sürüşən ayağa xizək lazımdırmı, yaxud populist intriqanların qərəzli mövqeyi nədən qaynaqlanır adlı yazısı var. Təfsilatlı dinləyicilərə tanış edərdim və nə dərəcədə həqiqətə uyğundur və həqiqətə uyğun deyil. Buyur.
Yəni, həmin qəzetdə Sədərək hadisələri ilə bağlı şikayətdə olan ailə, İsmail Hüseynovun ailəsi haqqında da nalayiq sözlər yazılıbdır. Onun ailə probleminə, ailəsinin daxilinə müdaxilə olunubdur. Bu bir başqa məsələ. Yəni, o aidil insan hüquqları pozulur. Burada mətbuat nümayəndələrinin hüquqlarını qorumaq lazım olduğu halda, çünki biz təzyiqlərə məruz qalmışıq, biz hədələnirik, bizi öldürməklə, patlatmaqla ofisimizi hədələyirlər. Mətbuat şurası isə belə bir çox böyük şəkildə bir yazı dərc edib Şərq Qapısı ilə bərabər qəzetdə ki, biz Naxçıvanın suyunu, çörəyini yeyirik, ancaq Naxçıvanın əhdinə işlər aparırıq, yəni problemlərdən yazırıq, biz kimlərisə qızışdırırıq ki, müsahibələr verilsin. Doğrudan da bizi, yəni bizə qarşı belə bir kampaniya başlayıbdır. Rebatörlərin azadlıq və təhlükəsi indisində əməkdaşlarına, eləcə də İlqar Nəsibov və mənə qarşı, hətta ailəri yazıblar ki, biz belə təxribatla məşğuluq. Yəni, doğrudan da bizə Naxçıvanın problemləri maraqlandırır. Bizi hər hansı bir müsahibə götürdüyümüz şəxs, əgər ailəsi haqqında bizə məlumat vermirsə, biz onu heç bir vəzlə məcbur edə bilmərik ki, sən ailən haqqında, problemin haqqında bizə danış, mövcud problem haqqında bizə danışanda biz onu işıqlandırırıq. Qaldı ki, İsmail Hüseynovun problemi, mənzil problemi idi. Əgər orada yazılmışdı ki, problem mənzil problemidir. Onu biz aidiyyatlı orqanlardan bu reportajları hazırlayanda hər zaman əlaqə saxlayırdıq. Hətta Daxili İşlər Nazirliyi, polis şöbəsində daxil olmaqla əlaqə saxlayırdıq da onlar bizə həmin vaxt deyə bilərdilər ki, burada başqa problem vardı. Biz onu da işıqlandırardıq. Əgər işıqlandırmasaydıq, onda biz doğrudan da münaqişə yaratmış tərəf kimi görünərdi. Amma bizə nələr deyilirdi, biz o tərəfində problemini işıqlandırırdıq. Orada tək İsmail Hüseynovun problemi yox idi. Orada bir neçə gəncin problemi var idi və bir neçə ailənin problemləri var idi. Orada ailələr işdən çıxarılmışdılar. Yəni, bütün biz bunları işıqlandırdığımız halda oluruq Naxçıvanda təxribat yaradan, Naxçıvan əleyhinə çıxış edən bir şəxslər kimi. Bu mətbuatda çıxan, şəhər qapısında çıxan bu yazını biz özümüzə qarşı doğrudan da təzyiq, təhqir hesab edirik. Mənim universitetdə oxuyan övladlarım vardı və həmin qəzetlər paylanılır həmin universitetlərə və mən düşünürəm ki, doğrudan da mənim uşaqlarım çox narahat olacaqlar və onlar həmin qəzeti onlara göstərəndə. Yəni valideynlər haqqında belə yazılar yazı olan qəzeti.
Məhəd, belə bir məqamat olmaq istərdim. Yəni qeyd etdin ki, qəzet yazır ki, adı çəkilən jurnalistlər Naxçıvanın suyunu və çörəyini yeyirlər, amma Naxçıvana qarşı çıxırlar. Yəni bax belə bir ifadə var. Naxçıvana qarşı çıxmaq məsələsi, Naxçıvana Bakıdan gedib gələnlər və insan haqqları ilə yaxından, yəni maraqlanmayanlar, yəni ümumiyyətlə bu insanlara ünsiyyətdə, dövlət strukturları ilə münasibətlərdə olmayanlar sadəcə Naxçıvana gedib, orada xarici görüşü görünüb qayıdanlar qeyd edirlər ki, Naxçıvan doğrudan da çox gözəlləşib, hər şey yəni yaxşıdır, sərgə səhmandır və olmaz belə Naxçıvana qarşı demək. Yəni, nə deməkdir bu Naxçıvana qarşı çıxılar? Bunu nəzər tuturlar mı? Və doğrudan da siz hansı məsələlərə qabardırırsınız? Məsələn, insan haqları ilə bağlı olan vəziyyət bəyən üzə çıxmır mı? Yəni, Naxçıvana gələn qonaqlar doğrudan əslində görmürlər mi vəziyyət nə yerdədir? Onlardan yəni, bir çox şey gizlənilirmi?
Yəni, görənlər də olur, görməyənlər də olur. Yəni, problemlərlə maraqlanan, insan haqları ilə maraqlanan təşkilatlar olursa, onlar axtarırlar, tapırlar, görürlər. Biz də ki, bu yaxınlarda Avropa İttifaqının nümayəndəsi, Amerika səfirliyinin diplomatları Naxçıvanda olmuşlar və ailələrlə görüşmüşdülər, ailə ilə görüşmüşdülər, həmin təzyiqə məruz qalan ailə ilə. Yəni, biz Naxçıvanda sadəcə bizə məlum olan problemlərdən deyirik. Burada strateji əhəmiyyətli bir şey yoxdur. Yəni, harada iş vardırsa, orada təbii ki, problem olacaq da. Yəni, deyirik ki, Naxçıvan demokratik bir yerdir. Azərbaycan demokratik bir yerdir. Hələ üstəlik deyilir, Naxçıvan daha da demokratik bir yerdir. Deməli, demokratik olan yerdə problemlər də olacaq da, onu qabartmaq lazımdır. Əgər Ziya, burada problem yoxdursa, yəni, ondakı strukturlar niyə fəaliyyət göstərir? Bağlasınlar da, məhkəməni bağlasınlar qapısını, Ədliyyə Nazirinin qapısını bağlasınlar, daxil işləri bağlasınlar, daxil işlərdə olan şöbələri bağlasınlar. Deməli, burada problem yoxdursa, bunların hamısını ləğv eləsinlər də. Problem olur ki, bunları saxlayırlar, bu problemləri çözürlər də. Bizim işimiz də bu problemləri anlatmaq və bu işi hökumətə çatdırmaq və onları da bu problemi düzəltmək. Onların işi. Yəni biz qəbahət iş görməmişik deyək ki, biz nəsə təxribat, nəsə problem yaradırıq.
Aydındır. Digər məsələ, Naxçıvan, mən ümumiyyətlə indi Naxçıvandakı vəziyyət barədə söhbətə keçim. Çünki çoxlu materiallar gəlir, amma onları yəni bir yerə toplamaq bir müsahibə şəklində hər zaman alınmır. Ona görə fürsətdən istifadə edib Məhəd Nəsibovla dinləyicilərə deyim söhbət edirəm. Naxçıvanda baş verən proseslərdən vaxtilə bir neçə il bundan əvvəl Naxçıvanda çörək bişirmələrlə bağlı olan vəziyyət yaranmışdı. Siqnallar gəlirdi ki, vətəndaşların həyətlərində təndirlər sökürdülər və çörəkləri mərkəzləşdirmiş qaydalarda, hətta bəzən belə olurdu ki, kəndlərdə bir mağaza olmaq şərti ilə bir mənbədə gətirilən çörələri satırdılar. Bu bir tərəfdən. Sonra bu yaxınlarda bir neçə bundan əvvəl baş verən proseslərdən biri çanaq antenalarına bağlı olan məsələ Naxçıvanda yalnız bir antenanın bir yaşayış evinə düşməsi barədə və xarici görüşü korlamaq belə deyək, səbəb ilə gətirilən hərəkətlər, həyata keçirilən proseslər, antenaların yığışdırılması və s. Yəni, bu müstəvidə hansısa bir yeni məsələlər barədə məlumatlar ortada var mı? Və xahiş edərdim referendum barədə də, referenduma aid olan proseslər barədə söz açarsan. Yoxsa bu məsələlər ümumiyyətlə yada keçirmir. Çünki bir müddət bundan əvvəl studiyamızda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının nümayəndəsi, məsulçisi olarkən qeyd etmişdi ki, Naxçıvanın ümumiyyətlə təşviqat qrupunun üzvlərini fəallaşdırmıyorlar, çünki xeyri yoxdur. Nə qədər haqlıdırlar bunu deməklə?
Yəni, həqiqətən də referendumla bağlı burada hər hansı bir işin getdiyini müşahidə etməmişik biz. Sadəcə olaraq burada bir neçə partiya var, Ümid Partiyası onun imza toplandığına şahid olmuşuq. Yəni burada təşviqatla bağlı hər hansı problem yoxdur. Yəni düşünürük ki, olsa da problem yaratmazlar. Çünki bundan əvvəlki prezident seçkilərində 2005-ci ildir parlament seçkilərində qalma-qallar xeyli yüksək səviyyədə idi. Ancaq son prezident seçkilərində, bu yaxınlarda olan prezident seçkilərində hər hansı bir qarşı durma, münaqişə qeydə alınmadı Naxçıvanda. Onda partiyalar burada bəziləri dondurmuşlar fəaliyyətini. İndi görünür ki, təşviqat qruplarına partiyalar cəlb olunmayıb deyə. Yəni, burada hər hansı bir problemlə üzləşmirlər. Yəni, burada biz onu müşahidə eləməmişik. Qaldı ki, salon antenlərinin yığışdırılması hələ ki, bizim binada bu saat iş edir. Yəni, hündür mərtəbəli binadır. Doğru da binanın üst fəsadları təmir olunur və hazırda bu saat şunurla uzun bir naqillər çəkirlər. Yəni, bir çanaqdan idarə olunsun bu antenlər. Bu sadəcə 3 saat. Yəni Türkiyə kanallarını müəyyən hissələrini göstərə bilərlər. Yəni hər elə balkon, elə eyvanlar var ki, orada 2 tanaq antenlər var idi. Avropaya da baxmaq olurdu. Eyni zamanda Azadlıq radiosunu dinləyə bilirdilər. Ancaq bir anten olanda indi artıq onu dinləmək Azadlıq radiosu mümkün olmayacaqdı. Sadəcə olaraq bir dənə tanaq antenlə bütün evlərə paylanılacaqdı. Yəni bunu yaxşı qarşılayan da var, pis qarşılayan da var. Bu sadəcə balkonlarda deyirlər göbələk kimi görsənməsin. Yəni çox səliqəli şəkildə görsənsin. Doğrudan da binalar təlqəli təmir edilir. Lakin Avropa kanallarına baxmaq artıq məhdudlaşdırılacaq. Bu da bir növü insanların informasiya almağını məhdudlaşdırmaq deməkdir. Çox insan Azadlıq radiosunu dinləmək istəyir, Avropa kanallarına baxmaq istəyir, Rusiya kanallarına baxmaq istəyir. Bu da mümkün olmayacaqdır artıq.
Xarici jurnalistlərlə vəziyyət nə yerdədir? Yəni, çox mu, yoxsa az mı gəlir Naxçıvana vəziyyəti işıqlandırmaq üçün və onlarla ünsiyyət qurmaq alınır mı? Hansı təəssüratlarla onlar ayrılırlar Naxçıvandan?
Mən son vaxt France Press Agentliyinin əməkdaşları burada olmuşdu. Təxminən il yarım, 2 il bundan əvvəl. Yəni, onlar bizlə görüşmüşdülər, koordinatlar istəmişdilər, harada olmaq istəyirlər. Biz onlara yardım eləmişdik. Onların düşüncəsini mən öyrənim. O Bakıya qayıdanda mən ondan soruşdum ki, hansı təsiratla Naxçıvandan qayıdırsam? O bir özü olmuşdu bir neçə yerlərdə. O dedi ki, Naxçıvan gözəldir, yəni səlqəlidir, mərkəzdə olmuşdu o təbii ki. Amma buna baxmayaraq mən Naxçıvanı səfərsiz bir həbsxanaya bənzədirəm. Yəni, bilmədim o nəyə istinad edir, belə bir söz deyil. Sadəcə, hətta Sibiri mənə xatırlatdı ki, hara qaçırsan bataqlıq vardı. Yəni, belə bir söhbət elərdi bizimlə. Yəni, onun bənzətməsi bizə çox maraqlı gəldi. Amma görünür, beynəlxalq jurnalistlərin də Naxçıvana marağı bir o qədər güclü deyil.
Aydındır. Məlahat minnətdarım, təşəkkürlər. Çox sağ ol. Məlahat nəsib edir bizim Naxçıvanın əməkdaşımız və bu dəqiqələr ərzində Naxçıvandakı vəziyyət haqda ətraflı söhbət etməyə çalışdım. Müntəzəm olaraq Məlahat nəsibanın reportajlarını siz bizim efirimizdə kontekst proqramında yer gəlmişkən axşam saat 8-dən 9-a qədər həmçinin qısa dalğalarda işlə biləcəyiniz proqramda da yəmə. Dalğan dəyişmin, birazdan Azərbaycan Milli Məclisinin bu ilki ilk sessiyası barədə bir söhbət edəcəyik.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Moskvada yaşayan görkəmli türkoloq alim Tofiq Məlikli bu dəfə Bakıya hansı məqsədlə gəlib? Rusiya paytaxtında türkoloq olmanın hansı özəllikləri var? Dünya türkologiyasında Tofiq Məliklinin kumiri kimdir? O kimə tapınır? Kimi özünə müəllim sayır? Müharibənin qızğın çağında doğulan Tofiq bəy, Sovet rejiminin iç üzrünün nə vaxt fərqinə vardı? SSR-nin Türkiyədəki səfirliyinin baş tərcüməçisi işləyərkən, İstanbul Universitetində Rus şöbəsini necə aça bildi? Türk şairi Fazil Hüsnü Dağlarcanı dünyaya necə tanıtdı? Sovetlərin tüğyan etdiyi bir zamanda Moskvada Ocaq cəmiyyətini necə yaratdı? Və nəhayət, Rusiyadan baxanda Bakı, Azərbaycan necə görünür? Fevralın 3-də Can Bakının qonağı, keçmiş Bakılı, uzun illər Moskvada yaşayan Tofiq Məlikli olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Uzun incə bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gecə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azalı rəisində işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Mən otursa. Ya hazırda isə yaxında qədərdə mən İlqar Rəsulla danışacağam. İlqar Rəsul bu gün 2009-cu ildə Milli Məclisin ilk iclasının yaz sessiyasının ilk iclasının izləyib. Yəni yaxşı salam eləyik. İlqar, məlumatlar ortaya çıxdı ki, çox gərgin sessiya gözlənilir. Amma buna ayrı məsələ ki, danışdığın sözlərdə yaxınlaşacaqsan, danışacaqsan. Nədən başladı, nə deyilirdi, gündəmdə nə cür məsələlər var idi?
Heç şübhəsiz ki, bu aradakı müddət oldu. Burada məsələlər həmişə fasilədən sonra, fasilə ərzində bir sıra məsələlər yığılır ki, bunlar parlamentdə əvvəlcədən də gözlənilir ki, yeni sessiyanın ilk iclasında daha çox bir sıra məsələlərə, gözlənilən məsələlərə yer ayrılacaq. Belə də oldu, cari məsələlər danışıldı və burada bir sıra məsələlərə deputatlar toxundular. Heç şübhəsiz əvvəlcə referendum məsələsi gündəmdə olan məsələlərdən biridir. 18 mart referendumu və parlamentin işə başlamasından artıq bir gün əvvəl referenduma imza toplama kampaniyası başa çatdı. MSK-ya sənədlərin yəni təqdimi olunması təşviqat qrupları ilə bağlı və bu məsələdə müzakirələr artıq siyasi dairələrdə mübahisəli məqamlara toxunulurdu, iradlar bildirilirdi. Müxalifətdən olan qruplar imza toplamalarına imkan verilmədiyini iddia edirdilər. Eyni zamanda qarşı tərəf, hakimiyyət tərəf isə onların özlərinin bilərəkdən belə vəziyyət yaratdığını və imza toplaya bilmədiklərini sadəcə deyirdilər. Və parlament artıq bu məsələlər səslənməyə başladı. Bəzi millətvəkilləri, xüsusilə Sabirabadda biz bilirik ki, narkotiklə deməli təqsirli bilinib tutulan adamlar var. Eyni zamanda Sumqayıtda biz özümüz hazırlamışdıq materiallar. Orada imza toplayarkən saxlanılan polis tərəfindən adamlar var idi. Bunların hamısı Azadlıq bloku, Müsavat partiyasının birlikdə iki təşəbbüs qrupu üçün toplanılan imzalardan gedir söhbət. Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatının iki təşəbbüs qrupuna toplanılan imzalardan. Eyni zamanda başqa təşəbbüs qrupları var idi. Deyək ki, məsələn, imza toplamasına Ümid partiyasının sədri İqbal Ağazadə də bu məsələdə narazıçılıq olduğunu bildirdi. Biz bilirik ki, bu partiyaların hamısı birlikdə yığışıb vətəndaş hərəkatı yaradıblar. Və əlbəttə ki, fikirlər səsləndi. Millət vəkili Pənah Hüseyin deyirdi ki, məsələn, narkotik məsələsi ilə bağlı problem Sabirabadda ortaya çıxanda, adamlar saxlanılanda Sabirabadda vəziyyət araşdırılıb, yəni bu işlə bağlı və məlum olub ki, ümumiyyətlə orada narkotiklə bağlı vəziyyət çox pisdir və hətta o parlamentdə belə bir fikir səsləndirirdi ki, Sabirabad icra başçısı, Sabirabadın polis rəisi və hətta özü Pənah Hüseyn bunun hamısı pəki bunlar yaradır bu vəziyyəti. Bunun hamısı araşdırılmalıdır, baxılmalıdır. Və diqqəti çəkən məsələ, əlbəttə indi biz referendumla bağlı danışacağıq, amma bu bir sıra başqa, deyək ki, iqtisadi böhran məsələsi də var idi. İki bu məsələ ilə bağlı parlamentdə fikirlər səsləndirilir. Yenə Pənah Hüseyinin özü qiymətlərlə bağlı danışırdı. Qiymətlərin vəziyyəti, buna nəzarət bu məsələlərin də önəmli olduğunu bildirirdi. Dinləyək, davam edəyərik.
Böhran dövrünü nəzərə alaraq və istər əhalinin istehlak vəziyyətini, istərsə istehsalla bağlı sahələrdə çox ciddi işləşmə hallarının olduğunu nəzərə alaraq, rayonlarda elektrik enerjisinin və yanacağın qiymətinin məqbul həddə qədər təklif olunan iki dəfə təklif olunur. Aşağı salınması məsələsi müvafiq icra orqanları tərəfindən həll olunsun.
Pənah Hüseyinin fikirləri idi və eyni dediyim kimi o böhranla başladı, danışdı və referendum məsələsinə toxundu. İmza toplama məsələsində o ümumiyyətlə bildirir ki, Azərbaycanda 90-cı ildən indiyə qədər heç vaxt müxalifətə qarşı belə repressiv vəziyyət olmayıb. Halbuki son vaxtlar məsələ vəziyyət müşahidə olunur, xüsusilə referendum məsələsində o bildirir ki, artıq yaşanan hadisələr Azərbaycanın avtoritar rejimə getdiyini və demokratiyanın heç bir zahiri olmadığını iddia edirdi.
Çox təəssüf ki, elə imza toplama kampaniyası bizim bu referendumun Azərbaycanda demokratiyaya yox, antidemokratiyaya və avtoritarizmə xidmət edəcəyi barədə söylədiklərimizi anındaca doğrultdu. Çünki 90-cı ildən sonra Azərbaycandakı siyasi vəziyyət, müxalifət üçün yaranmış situasiya, repressiv vəziyyət heç vaxt bu şəkildə olmamışdır.
Bənəfşəyinin fikirləriydi. Böhran məsələsinə başqa deputatlar da dediyim kimi toxunurdular. Onlar da hətta təkliflər eləyən var ki, deyək ki, iqtisadi böhran məsələsi parlamentdə müzakirə olunsun. Çünki bu məsələ ilə bağlı əvvəl də Milli Məclisin iclaslarında nə qədər səslənsə də ki, bu böhran o qədər də təsir eləməyəcək Azərbaycana. Bu cür düşünən, onun müzakirəsini parlamentdə istəyən deputatlar hesab edirlər ki, artıq həmin proqnozlar özünü doğrultmur. Böhran Azərbaycanda özünü göstərir. İş yerlərindən adamların azad olması və s. Ona görə buna ehtiyac var. Bu cür düşünənlərin biri də Qüdrət Həsənquliyev idi, millət vəkili.
İqtisadi nəhəngi olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti artıq bunu bir iqtisadi böhran kimi yox, onu davam etməkdə olan fəlakət kimi dünən qiymətləndirib və artıq Kongresdə Senata müraciət edib ki, astronomik bir məbləğda, yəni 819 milyard məbləğində yardım ayrılsın vəziyyətdən çıxmaq üçün. Bizim hökumət nə qədər yardım ayırır? Bizim hökumət vəziyyətdən çıxmaq üçün hansı işlər görür? Əlbəttə biz televiziyada cənab prezidentin keçirdiyi müşavirəni izlədik, amma hesab edirəm ki, Milli Məclis bu məsələdə kənarda qalmamalıdır. Artıq bizim Azərbaycanın ən aparıcı şirkətlərində ixtisarlar başlayıb. Mən hesab edirəm ki, həm həmkarların iştirakı ilə, həm hökumətin iştirakı ilə bu məsələ müzakirə olunmalıdır və biz gözləməliyik ki, vəziyyət son kritik həddə gəlsin, çatsın, ondan sonra radikal bu istiqamətdə tədbirlər görək.
Referendumla bağlı isə dediyim kimi kifayət qədər vaxt çəkdi bu məsələ. Onu deyim ki, həm təkcə cari məsələlərdə yox, həm də sonra gündəliyin müzakirəsi zamanında bu məsələyə toxunulurdu. Ona görə kifayət qədər fikirlər səslənirdi. Hətta iş o yerə gedib çıxırdı ki, deyək ki, millət vəkili Zahid Oruc müxalifətin referendum təşviqat qruplarının adları ilə bağlı irad bildirirdi. O deyirdi ki, belə bir fikir, təxminən belə bir fikir səslənir ki, Qarabağ və Respublika uğrunda bu hərəkatına bağlı fikrini söylüb. Hətta bildirir ki, bunun Qarabağın bir Respublika olmasına işarə demək kimi qəbul edirdi və buna da əlbəttə ki, cavablar olurdu. İmzanın toplanmasında əngəllərin yaradıldığını iddia edənlərə qarşı, deyək ki, Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov bildirirdi ki, əslində belə şeylər yoxdur, sadəcə düşünülmüş şəkildə qanun pozuntularına yol verib müxalifət şov yaradır bu məsələlərdə. Amma və Siyavuş Novruzov da bildirmişdi ki, o, əgər müxalifət imza toplaya bilmirsə, buna Yeni Azərbaycan Partiyası neynəsin? İmza toplaya bilmirlər, kağız verdikləri adamlar onları gətirib Mərkəz Seçki Komissiyasına, Dairə Seçki Komissiyasına təhvil verirlər. Mərkəz Seçki Komissiyasına telegram göndərirlər ki, onlar imza toplaya bilmirlər, imza toplamaq istəmirlər və kağızları geri qaytarırlar. Belə bir fikir səsləndirdi. Buna qarşı İqbal Ağazadə cavab verdi. O bildirdi ki, heç cür məntiqə uyğun gəlmir ki, tutaq ki, o, məsələn, misal çəkici Qazax rayonunda bir müxalifət partiyasının yerli təşkilatını sədri olaraq kiməsə kağız verir, imza toplamasını xahiş edir və həmin adam əgər imza toplaya bilmirsə, bunu onun özünə kağızı qaytarmasına heç bir problem yoxdur. Çünki heç kimin qarşısında öhdəlik daşımır ki, mütləq imza toplamalıdır. Amma İqbal Ağazadə deyir ki, həmin adamın durub xərc çəkib Bakıya gəlməsi biraz məntiqsiz görünür. Mərkəz Seçki Komissiyasına həmin kağızları vermək üçün bu vaxt aparan bir məsələdir və inandırıcı görünmür. Digər ittihamlar var idi. Başqa, sözsüz ki, təkcə bu məsələlər deyil idi. Bu günlərdə bildiyimiz kimi Məmməd Əmin Rəsulzadənin 125 illiyi qeyd olundu və bu 125 illiyi ilə bağlı Azərbaycan dövlətinin Demokratik Cumhuriyyətin qurucusunun yubileyi ilə bağlı müxtəlif tədbirlər olsa da dövlət səviyyəsində bu məsələnin geniş keçirilməməsinin 125 rəqəminin ayrıca bir rəqəm olduğu və bunu əsas götürüb dövlət səviyyəsində qeyd edilməli idi deyənlər də var idi parlamentdə. Məsələn, nəsib-nəsibli müsavat deputat qrupundan olan o bildirirdi ki, axı bu adamın yubileyini keçirmək olardı. Hətta belə bir fikir səsləndirdi ki, əgər dövlət adamı kimi keçirtmək mümkün deyilsə, onda heç olmasa mütəfəkkiri kimi, ictimai xadim dedim kimi, ən azı jurnalist kimi keçirmək olardı. Çünki o jurnalist bəli, böyük tövhələr verib və sonunda belə bir sual verdi ki, nədən axı bunun yubileyi keçirilmir? Axı o kimə neyiniyib? Yeni Azərbaycan Partiyasına neyiniyib ki, ona qarşı belə bir mövqe var? Və Yeni Azərbaycan Partiyasından yenə də Siyavuş Novruzov bu məsələyə cavab verdi. O bildirdi ki, əslində bu düzgün deyil bu cür danışmaq. Ötən il 90 illik keçirildi, parlamentin 90 illiyi. Bundan başqa Azərbaycan Respublikası Prezident Aparatının siyasi şöbəsinin müdürü Əli Həsənov, deməli, Türkiyədə nümayəndə heyəti ilə Məhəmməd Əmirin qəbrinin üzərində böyük bir tədbir keçirildi həmin 90 illik müddətində və mərhum Heydər Əliyevin vaxtından sərəncamlar, fərmanlar var Cümhuriyyətlə bağlı, onun yaradıcıları ilə bağlı. Bunların hamısı elə sayğıdır, amma Siyavuş Novruzov hesab edir ki, həmin hadisələri bir adamın adına bağlamaq da düz deyil. Orada Əli Mərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski və digərləri də var idi. Bu ümumi bir qrup olub, Məhəmməd Əmin də onların bir üzvü olub və bunların da heç də, yəni bunlara qarşı hansısa bir ayrı seçkilik edilmir. Hamısı yad edilir müxtəlif fərmanlarla, sərəncamlarla. Yəni cavab belə oldu Siyavuş Novruzovun cavabı. Və bu iclas dediyim kimi arada fasilə olduğuna görə daha çox referendum və bir sıra məsələlərlə müşahidə olundu. Bu qədər.
Türk seriallarına bağlı olaraq.
Seriallarla bağlı da oldu. Bəli, əgər vaxtımız varsa.
Bəli, mən buyur, buyur. Deyim. Çünki bu adi, belə deyək, Azərbaycan istehlakçının, Azərbaycan vətəndaşının maraqlarında
olan bir məsələdir ki, çox maraqlıdır ki, bu məsələ ilə bağlı daha diqqəti çəkən o məqamlardan biri idi ki, buna qarşı çıxan deyək ki, hansısa müxalifətdən olan bir millət vəkili yox, Hakim Yer Azərbaycan Partiyasının üzdə olan şəxslərindən, yəni rəhbər strukturlarında olan şəxslərdən biri idi, yenə Siyavuş Novruzov idi. O bildi, o yəni o məsələni özü saldı və bir sıra məsələlərlə bağlı danışanda bu məsələyə toxundu. Dedi ki, o buna narazıdır bu qərarın, Teleradio Şura, Milli Teleradio Şurasının bu qərarından. O hesab edir ki, Azərbaycan da bu cür Türk filmi, xüsusilə Türk seriallarının tərcümə olunmasına, dublyaj olunmasına ehtiyac yoxdur. Belə bir ifadə də işlədir ki, Azərbaycan Türk dövlətidir, onun bayrağında türkçülüyün rənglərin biri türkçülüyün rəmzlərindəndir və Azərbaycan dili Türk dilidir və Türk eyni dili tərcümə eləmək olmaz. Türk filmlərini tərcümə eləmək elə bil ki, Britaniyada çəkilən filmi Amerikada Amerika dilinə tərcümə eləmək kimi bir şeydir. Türk dilindən Azərbaycan dili sadəcə ləhcə fərqi olan eyni dillərdir və bir millətin iki dili ola bilməz. Siyavuş Novruzov belə dedi, yəni ki, dublyaj olunmaz.
Mənim bir fikirlər səsləndi mi buna cavab olaraq? Yoxsa heç bir deputat öz fikrini bildirdi?
Yox, o fikrini bildirdi. Bu məsələ dediyim kimi daha çox fikirlər referendumun üzərində köhlənirdi. Hücum və müdafiə. Müdafiə və yaxud hücum ən azı qarşılıqlı ittihamlar formasında və dediyim kimi böhran məsələsində. Amma başqa məsələlərlə də deyək ki, kommunal xərcləri, işıq, qaz məsələləri, rayonlarda vəziyyət, bu cür məsələlərdən də danışılırdı. Çoxlu bir sıra məsələlər var idi ki, hə, bu barədə danışılırdı. Daha çox referendum, daha çox böhran.
Bu gündəmdə də aktualdır. Hər halda minnətdaram. Təşəkkür. İlqar Rəsul idi. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı bugün Milli Məclisin iclasını, yaz sessiyasının birinci iclasını izlədi. Ətraflı hal-hazırda bizə danışdı. Qısa dalğalar vasitəsilə isə bu Milli Məclisin iclasından reportajı İlqar Rəsulun təqdimatında axşam 8 ilə 9 arasında efirə gecə proqramı da dinləyə bilərsiniz. Konkret olaraq kontekst proqramı 8 xəbərlərindən sonra 9.48 MHz və ya 7.48 MHz tezliklərindən.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunu deyərkən mən saytımızdakı olan proseslər barədə sizə məlumat verim. Forum hissəsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimliyə suallarınız toplanıb və bu suallara Əli Kərimli bu həftə ərzində cavabları təqdim edəcək və səhifəmizdə yerləşəcək. Yəni bu barədə ətraflı indi danışmırıq. Sorğu hissəsində isə yeni bir sorğumuz var. Azərbaycan siyasi sistemi məzmunca hansı ölkə modelinə daha yaxındır. Sadəcə bir sualdır və dinləyicilərin fikirləri burada çox böyük maraq doğurur. Azərbaycan siyasi sistemi məzmunca hansı ölkə modelinə daha yaxındır? Cavab verənlərin 1% düşünür ki, Fransa modelinə, 8% düşünür ki, İran modelinə daha yaxındır, 24% bildirir ki, Misir modelinə daha yaxındır siyasi sistemi məzmunca. Tam əksəriyyəti isə 43% Rusiya cavabını seçib ki, Azərbaycan siyasi sistemi məzmunca Rusiya modelinə daha daha yaxındır. Başqa ölkələri, qalanları isə başqa ölkələri seçib. Düzdür, burada xırdalanma yoxdur. Amma hər halda xırdalansa kifayət qədər çoxlu böyük ölkələr siyasi ola bilər. Təminəm ki, Türkiyəni deyə bilərlər belə inersi ilə ki, Azərbaycan Türkiyəyə bənzər. Belə variantlar da mümkündür. Bu qədər. Mən sizinlə xudahafizləşim. Sabah Azadlıq Radiosunun efirində biz eşidilər ki, azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə, eyni zamanda da PEK vasitəsilə, PEK'in parametrlərini siz azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən oradan yükləyə və yaxud da oxuyub öz çanaq antenalarınızı kökləyə bilərsiniz. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3 kəsir 4.
Moskvada yaşayan görkəmli türkoloq alim Tofiq Məlikli bu dəfə Bakıya hansı məqsədlə gəlib? Rusiya paytaxtında türkoloq olmanın hansı özəllikləri var? Dünya türkologiyasında Tofiq Məliklinin kumiri kimdir? O kimə tapınır? Kim özünə müəllim sayır? Müharibənin qızğın çağında doğulan Tofiq bəy, Sovet rejiminin iç üzrünün nə vaxt fərqinə vardı? SSR-nin Türkiyədəki səfirliyinin baş tərcüməçisi işləyərkən, İstanbul Universitetində Rus şöbəsini necə aça bildi? Türk şairi Fazil Hüsnü Dağlarcanı dünyaya necə tanıtdı? Sovetlərin tüğyan etdiyi bir zamanda Moskvada ocaq cəmiyyətini necə yaratdı? Və nəhayət, Rusiyadan baxanda Bakı, Azərbaycan necə görünür? Fevralın 3-də Can Bakının qonağı, keçmiş Bakılı, uzun illər Moskvada yaşayan Tofiq Məlikli olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Uzun incə bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gecə.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Pops his glory. He came down with his drum and a dream to change the world in a free, uplifting world. And that's all he ever want. Mom came a little after, gave birth to my brother. And then all of the pressure made them fight one another. See, the pain will never last. Did the best with what they had. He knew the world was out for grabs, and he searched to find his freedom, freedom, freedom, oh, freedom. Everything I have, everything I own, all my mistakes, babe, you already know. I wanna be free, I wanna be free. So I searched to find my freedom. Everything I own, all my mistakes, girl, you already know. I wanna be free, free. I wanna be free, free. Yeah. As a kid, I never knew I'd have to hustle just to make it through. So I found myself skipping school, 'cause the girls don't think I'm cool. And because of that, I didn't care whether or not I went to jail. I just wanna be treated fair, 'cause that's all I ever knew. Telling me I need to slow down, 'cause everybody in the whole town, 'cause they know how I get down, far enough from another town. Can you believe we
Drug free, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free from all your misery, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free with plenty money, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free, just praise G-O-D, put your hands up, put your hands up. Mistakes, girl, you already know. I wanna be free.
www.azadlik.org ünvanında Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
One. Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinleyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Moskvada yaşayan görkəmli türkoloq alim Tofiq Məlikli bu dəfə Bakıya hansı məqsədlə gəlib? Rusiya paytaxtında türkoloq olmanın hansı özəllikləri var? Dünya türkologiyasında Tofiq Məliklinin kumiri kimdir? O kimə tapınır? Kimi özünə müəllim sayır? Müharibənin qızğın çağında doğulan Tofiq bəy Sovet rejiminin iş üzrünün nə vaxt fərqinə vardı? SSR-nin Türkiyədəki səfirliyinin baş tərcüməçisi işləyərkən İstanbul Universitetində Rus şöbəsini necə aça bildi? Türk şairi Fazil Hüsnü Dağlarcanı dünyaya necə tanıtdı? Sovetlərin tüğyan etdiyi bir zamanda Moskvada ocaq cəmiyyətini necə yaratdı? Və nəhayət, Rusiyadan baxanda Bakı, Azərbaycan necə görünür? Fevralın 3-də Can Bakının qonağı, keçmiş Bakılı, uzun illər Moskvada yaşayan Tofiq Məlikli olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Uzun incə bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
In the morning and I ask myself, is life worth living, should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how I'm supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed. That's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Just the way it is. Things will never be the same.
Yeah. Oh, yeah.
That's just the way it is. Oh yeah.
See no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to racist. We under. I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the wasted. Take the evil out the people. They'll be acting right. It's both black and white. And smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes guilt to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't right to see a black president. It ain't a secret or concealed a fact. The penitentiary's packed and it's filled with black. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way.
I made a cheat today.
But you made it in a sleazy way. Selling back to the kids.
I gotta get paid.
But hey, well, that's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. Just the way it is. Oh yeah.
Hear me.
Oh, come on. That's just the way it is. Things will never be the same.
Yeah. Oh yeah.
That's just the way it is. Oh yeah.
You gotta make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live, and let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. It's
still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pimp sack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. Number two, you say it ain't cool, but mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I gotta stay strapped, and I never get to lay back, cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back, coming back after all these years. Right, tat, tat, tat, tat.
That's the way it is.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is.
Oh yeah.
All right.
You're my brother, you're my sister.
That's just the way it is. Things will never be the same.
Brother, you're my sister.